Nätalla neljäs päiv, siivani kuu. Päivät lähevät kuin lennattas. Saamme nyt Mirjamika mäketes kokku. Enamme vinamäle ei lähe. Oonan võib tulla taas piiluma ja hakkab siis jälle oma kadeduses juttu ajama. Küllab ta tahaks ise Mirjami sõber olla, aga Mirjam valis minu. Need on olnud imelised päevad. Raha mul enam pakkuda ei ole. Isalt ei saa nii tihti küsida, kuid nüüd olen ma võtnud isa tagant kadunud ema ehteid. Neid hoiab isa laekas varjul. Võtan salaja ja annan Mirjamile. Mirjam on ehetele nii rõõmus ja kallistab mind nii kuumalt. Miks mitte talle rõõmu teha? Ema on surnud ja kellele neid asju enam nii väga vaja on. Küllap vanamees hoiab neid vanade mälestuste pärast. Keda need mälestused ikka toidavad? Aga peaasi, et niivisi saab Mirjamile hea meelt valmistada. Täna rääkisin Mirjamile, et isa annab kogu oma raha minule. Oonan, kas tema jäetakse päris ilma? Vahtisin üllatunult Mirjamile otsa. Olin otse kui puuga pähe saanud. Kust sa Oonani tunned? Kust ma tunnen, eks sa ise rääkisid mulle? Teadsin hästi, et mina ei ole talle Oonani nime nimetanud. Jäin kahtlustavalt Mirjamile otsa vaatama. Ah, jäta see kahtlustamine, muidugi rääkisid, ütles Mirjam ja hakkas mind nii tuliselt kallistama ja suudlema, et kõik kahtlused ununesid. Ta lihtsalt ei saa mind petta. Ehk ma tõesti ei mäleta kõike täpselt, ja olen midagi Mirjamile vennast rääkinud. Mine tea. Majapidamine ja kari jääb Oonanile. Minule saab raha, lisasin juurde. Mirjam hakkas meelitama, et küsiksin isa käest kogu raha välja ja algaksin päris oma elu. Praegu olevat ma isa juures rohkem isa ja venna sulane kui ise mees. Kerasas võib hea äri püsti panna, ja ruttu rikkaks saada. Küsisin, miks mitte Petsaidas? See on ju Mirjami kodulinn. Mirjam rääkis, et Petsaida on vastik ja et palju parem on kusagil uues kohas alata, kus keegi meid ei tunne ega tea. Vaidlesin, et mina ei tea niigi Petsaidas kedagi. Aga tema mehe sugulasi elavad Petsaidas palju, ja tema ei tunne seal ennast vabalt. Tal olevat Kadaras emapoolseid sugulasi ja seal saaks esialgu ulualust ja abi. Mirjam puges seekord mulle eriti ligi ja hellitas mind. Isegi raha ei küsinud ega oodanud ehteid. Jätsin targu ema käevõru taskusse. Muidu ei ole mul järgmine kord talle midagi anda. Ema ehtelaegas hakkab juba tühjaks saama. Aga kui isa seda märkab, selle peale ei julge ma mõteldagi, siis on oodata palju hullemat kui maavärin. Mis näoga ma siis veel isale otsa vaatan? Oonan ajab muidugi kõik Mirjami süüks ja Mirjam võidakse pettuse pärast kuninga vahtide kätte anda. See oleks kole. Esimesel võimalusel räägin isaga raha pärast. Miks peaksin isa kodus tööd tegema, kui see kodu jääb nii kuin vennale? Eriti ma töötegemist rõhutada küll ei saa, sest viimasel ajal pole ma üldse tööd teinud. Oleme sageli Mirjamiga koos, mitte just igal päeval, aga töötegemiseks seda mõnda tundiga pidada ei saa, kus ma olen käed külge löönud. Põhitöö on ikkagi isa ja Oonani korraldada ja juhtida. Tammuse kuu, kolmas nädalapäev. Oonan oli nisuluikajatega põllul. Olime isaga kahekesi. Palusin, ei tea juba mitmendat korda, et ta jagaks oma raha ja annaks minu osa mulle kätte. Paistis, et minu mangumine oli isa lõplikult ära tüüdanud. Ta andis poole oma rahast mulle, pooli ei talle. See on nii suur summa, et ma ei oleks uskunud, et isal nii palju raha on. Isa vaatas mind väga kurbade silmadega. Tuntus, et vana mehe silmis läikisid pisarad. Ka minu süda tahtis lõhki käriseda, nii valus oli. Aga Mirjam ei andnud asu, ta ei küsinud enam kordagi raha ega ehteid. Pakkusin talle kord raha, aga tema ei võtnud. Ütles, et olen teda juba küllalt aidanud. Nüüd pean õppima vara hoidma. Mirjam on tõesti üks aus naine. Isa õpetas, kuidas on raha kõige parem hoida. Ta õpetas raha kotiga kaenla alla peitma, sest vöövahelt oskab igaüks raha üles leida. Seal tuleb seda vähe hoida. Suurema raha soovitas isa rahavahetaja kätte hoiuprotsendi peale anda. Nii ei ole vargaid ega rööleid karta ja raha kasvab. Isa küsimisele, kuhu ma siis sammud sean, vastasin jällegi ebamääraselt. Mirjam ei lubanud isale mingi hinna eest öelda, et läheme Kadarasse. See pidi jääma kõigi ees saladuseks. Oonan ei teinud minust enam väljagi. Tema oli oma hoiatamised hoiatanud, tal omalgi asjadega tegemist küllalt, enam ta mind ei uurinud. Ta sai oma pruudilona ära makstud, nädala pärast tuleb pulmapidu. Isa keelitas küll mind, et venna pulmadeni jää koju, kuid mina palusin, et ta laseks mul kohe ära minna. Oma tahtmist mööda oleksin meeleldi venna pulma jäänud, aga Mirjam ei andnud asu. Tema aina rääkis, kaua sa teisi orjad? Aeg on ise elama hakata, tule kohe, näita ometi kord, et sa oled mees. Ja kes see siis mees ei tahaks olla? Lahkumine isakodust oli raskem kui arvasin. Isa istus maha ja nuttis nii, et õlad võppusid kirju kuue all. Ta näis kuidagi väga vana ja õnnetu. Võitlesin kiusatusega lüüa kõigele käega ja jääda koju. Aga siis meenus Mirjam ja Oonan. Mirjam heas mõttes ja Oonan halvas. Tegin südame kõvaks ja läksin. Raske pamp üle õla, raha peidus kaenla all ja osa vöö vahel. Seadsin sammud Petsaida poole. Läksin, et otsida üles Mirjam ja minna koos temaga vastu meie ühisele õnnele. Olen kindel, et kui on raha, siis on ka õnn sarvipidi käes. Petsaidas küsisin noortelt meestelt Mirjamit. Nad puigasid kuidagi imelikult ja küsisid, kas oled juba vana Mirjami kunde? Paistab, et oled kogu oma vara kaasa toonud. Mina ei saanud midagi aru, mis kunde, kellele ma oma vara toon. Aga ega mehed mulle midagi rohkem seletanud ka. Andsid suuna kätte ja mina marssisin oma kandamiga edasi. Hetkeks käis peast läbi kahtlus, äkki on Oonani jutul tõsi taga. Aga siis surusin selle mõtte maha. Mirjam ei ole niisugune. Mirjam ei lasknud mul tema kodus midagi rääkida. Näitas aga sõrmega suule. See oli nii imelik, keda ta kardab. Oma vanemaid. Igaks juhuks oli vait. Mirjam ütles vanematele, et tema tuleb mulle teejuhiks. Ma otsivad kedagi, keda tema hästi tundvat. Isa käskis Mirjamil õhtuks kodus olla. Läksime teile. Küsisin, mida see tähendab, et ta kõike kodus varjab ja kõige tipuks peab õhtus tagasi olema. Mirjam seletas, et nii on vaja. Isa tahtvad teda ühele rikkale vanamehele naiseks anda ja sellepärast on ta otsustanud kodunt ära jooksta. Ütlesin, et mina olen ka rikas. Ehk on isa minuga nõus? Ei ole. Isa olevat oma sõna andnud ja seda juba ei murra. Mirjam ennem surevat, kui vanale mehele orjaks läheb. Pealegi olevat vanamehel juba neli naist. Olgu ma ka rahulik ja jäägu oma lubaduse juurde. Õhtuks jõudsime Kadarasse. Mirjamil oli seal tõesti üks emapoolne sugulane. Muldvana ätt oma siivutu tütre tütrega. Äti nimi oli Toomas ja tütre tütar Atalja. Juba esimesel päeval võttis ta salajamu käest kinni ja pigistas seda. Nii kui Mirjam toast välja läks, Atalja minule ligidikkus. Ma armastan küll Mirjamit, aga Atalja puudutused on ka meeldivad. Sellest ma Mirjamile ei räägi. Eks näis, mis elu edasi toob. Õhtusöögi juurde pandi lauale põletatud viina. Vanaeti silmad hakkasid hiilgama ja muidu poolkurt vanames sai kui uue elu sisse. Peale mõnda lonksu üritas vanames isegi laulujoru üles võtta. Õlilambid valgustasid rohkem kui tagasi hoidliku sisustusega tuba. Atalja ja Mirjam olid nii lõbusad ja paistis, et nad saavad oma vahel hästi läbi. Atalja tõi ka teist korda põletatud viina lauale. Esmalt pakkus tätile lonksu viina ja siis Mirjamile. Paari minuti pärast vajusid nii ätt kui Mirjam külili. Tahtsin ka lonksu võtta, aga Atalja ei annud. Ütles, et seda sina ei saa. Ta viis viina teise tuppa ja tõi meile magusat viina. Imestasin, et Mirjam ja ätt nii korraga magama jäid. Me ei olnud veel kuigi palju joonud. Atalja ainult naeris ja tõmbas mind häbenemata omale ligi. Pea surises mõnusalt, magus viin andis lisa. Vaatasin kahtlustavalt Mirjami poole. Atalja ütles, et härgu ma kartku. Ei need enne hommikut ärka. Tema teab seda kindlasti. Mul oli kuri kahtlus, et Atalja puistas midagi uinutavalt joogi sisse. Miks ätt ja Mirjam nii äkki magama jäid? Ja miks Atalja mulle seda viina ei andnud? Olgu kuidas oli, aga meid ei seganud nüüd keegi. Selle öö magasin Ataljaga. See oli armuasjades veel teadlikum kui Mirjam. Mulle tundus, et temaga sobin ma eriti hästi. Mul on nii palju külvara, et võin endale kahte naist lubada. Hommikul ärkas Mirjam peavaluga ja kutsus kohe Atalja välja. Mirjami hääl oli üsna terav, aga Atalja hääl kuidagi nurruv ja vaikne. Ätt vahtis mind juhmi pilguga ja ütles, ei ole sa siin esimene ega jääga viimaseks. Ma ei saanud aru. Õigemini ei tahtnudki aru saada. Minu mure on, kust ma leian rahavahetajad. Küsisin ätilt, kust Kadaras mõnda head rahavahetajat leida. Ätt vahtis mind algul kuidagi imelikult, siis noogutas. See ei olnud ainult märk taipamisest, pigem sõnatu heaks kiit. Esimest korda paistis ätt Toomasel minu vasta huvi tärkavat. Ta silmitses mind pealaest jalatallani, noogutas jälle ja ütles, mine kaevu juurde, seal on kaks vanameest, need ei peta. Nüüd tulid naised tuppa. Rahast ma rohkem ei rääkinud. Naised naersid mulle lõbusalt ja hoidsid teinetese käest kinni. Sain aru, et nad on ära leppinud. Kiruga valmistati hommikusöök ja toodi jälle vein ning põletatud viin lauale. Toomas sirutas kohe käe viina järgi. Seejärel pakuti mulle. Ma keeldusin. Tundsin, et ei tohi enne tilkagi juua, kui olen suurema osa rahast rahavahetajate kätte andnud. Atalja näitas korraks oma mossi suulekesi, kuid pea naeris ja eputas edasi. Pärast sööki ütlesin naistele, et pean välja minema. Asju ajama. Ma lähen üksi. Mirjam ja Atalja olid üllatunud, mis asju ma võõras linnas ajan. Vastasin, et isa palus mul ühe asja korda ajada. Kohe päris Mirjam ärevalt. Sa siis ikka ütlesid isale, kuhu me läheme? Vastasin, et ei ütelnud. See asi, mis ajada, seda saan igas linnas korraldada. Atalja pakkus ennast mulle teejuhiks. Jäin kindlaks ja läksin üksi. Kadar on tavaline linnake. Linnavärava juures on väljak ja väljaku ääres linnakaev. Seal nägin kahte auväärt vanameest, teist teise laua ääres istumas. Kumbki näitas mulle kutsuvalt käega, silmitsesin neid. Üks oli tüüse ja hea tahtliku näoga ja laia naeratusega näol. Teine mees oli kõhn ja jättis kuidagi närvilise mulje. Kumba valida? Isa ikka hoiatas meid. Välimus on pettik. Paks mees on ilmselt salakaval, aga kõhn mees jällegi millegi pärast närviline. Tegin oma arust saalomonliku otsuse, et räägin mõlemi mehega. Tervitasin ja ütlesin kohe, et tahan mõlema mehega kaupa teha. Mehed naeratasid selle peale üsna leplikult. See paistis neile sobivat. Olguge, et nad ilmselgelt olid võistlejad, nagu iga säris. Sain mõlema mehega kaubale nii, et iga kuu saan antud summa pealt teatud osa kasu. Siis leppisime kokku, et kui enne täit kuud raha välja võtan, siis ei arvestata midagi juurde. Leidsime kiiresti tunnistajad. Üks neist oli juut, kaks araablased. Kõik pidid olema põlised kadara elanikud. Minu süda jäi rahule. Nüüd oli mu raha kindlas kohas, nüüd ei ole vaja karta ei vargaid ega röövleid. Läksin koju. Mirjam vahtis mind altkulmu, Atalja sevastu naeratas laialt ja küsis, noh, kas asjad aetud? Vastasin, et aetud. Mirjam kutsus mind õue ja küsis, miks ma temale oma plaanidest ei rääkinud, et tahan raha rahavahetajate kätte hoiule anda. Oleks võinud koos arutada, mis ja kuidas ja miks ma neile isast valetasin. Vastasin, et ei valetanud midagi. Isa soovitas raha rahavahetajate kätte varjule anda. Nii ei saa pahad inimesed kahju teha. Aga mina ei tea nüüd, palju sul raha on, nähvas Mirjam. Vaatasin ehmunult talle silma. Miks see nii oluline on? Rahaga tegelevad igas peres ju mehed. Ta tõmbus kiiresti tagasi ning suudles mind. Aga see suudlus ei olnud enam nii magus kui varem. Või oli Atalja minu maitse ära seganud? Läksime tuppa. Atalja naeris ja lõõpis meie kallal. Noh, kas noorpaar sai nii kärmesti oma armuasjad korda? Olete teie aga kiired. Sellest mehest jätkub meile mõlemale. Ega ma kade ole. Peasi, kui isand ise sellega lepib, lõõpis Mirjam vastu. Muidu pean jälle öösel rasket und magama. Nüüd oli kõik otse välja öeldud. Atalja vigurist sai Mirjam hommikul kohe aru. Ja ilmselt oli naiste vahel kokkuleppe, et nad on valmis mind oma vahel jagama. See on alles lugu. Niisugust asja ei oleks ma ka unes osanud ette näha. Naised sosistasid midagi ja siis tuli välja oma plaaniga. Teeme peo! Saan kadara noortega tuttavaks. Leian sõpru ja elu muutub huvitavamaks. Mis mul selle vastu olla sai? Olin kogu elu tundnud puudust heast sõbrast. Isakodus oli Oonan minuga ainult võrdne mees, kuid temast ei olnud mulle sõpra. Sulastega isanda pojal sõbrustada ei sünni. Meie elamine on kehv. Sinu jaoks on tarvis tuppa paremat sisustust ja mugavust. Sa oled paremaga harjunud. Mina tahan, et sa tunneksid ennast hästi, ütles Atalja. Mirjam noogutas kaasa. Antku ma vaid raha ja nemad korraldavad kõik. Andsin 10 deenarit. Mirjam ütles, et seda on vähe. Peo jaoks kulub teine sama palju. Ajasin imestunus silmad suureks, kas siis kogu linn tuleb peole. Ei tulevat, aga üks hea pidu peab olema magusate viinade ja hea suukõrvasega. See maksab. Ärgu ma jätku kohe ihnuskoi muljet. Paha nime on kerge külge saada, aga raske maha pesta. Olgu. Andsin 20 deenarit. See on minu arust suur raha. Aga ega pidu iga päev peeta. Ikkagi minu esimene pidu kadaras. esimene tutvus linnanoortega. Mind lubati linnaga tutvuma minna. Läksin. Naised kirustasid maja sisustust uuendama ja õhtuks noori pidusse kutsuma. Lonkisin sihitult Kadara tänavatel. Tänavad olid kitsad ja teedrepased. Siin ja seal ruigasid sead. Minul oli see uus nähtus. Meie kodus sigu ei peetud, sest siga on roojane loom. Ükski juut ei söö sea liha. Aga Kadaras on enamasti paganad. Mirjam on küll juut, aga Talja ilmselt pool pagan. Kuidas nad küll sugulased saavad olla? Seda peab järgi uurima. Küsin Talja käest. Üldse oleks hea Taljaga rohkem juttu teha, aga Mirjam on alati juures. Küll selleks ka võimaluse leiab. Läksin koju. Kuidas seda paika üldse koduks tohib nimetada? Mind saadeti kohe redeliga katusele ja öeldi, et enne alla tulla ei tohi, kui kutsutakse. Nüüd olen pikalt oma esimesed muljed kirja pannud. Pärast hea lugeda, näis, mida õhtu toob. Naised ja koormakandjad askeldavad all. Saame näha, mis imet nad teevad. Eks homme kirjutan muljeid edasi. Nii saab nüüd kuhjaga neid tulema.